İşleri ikinci başı. 50. günü bayramı jetkende, inen Allah'ın barısı da bir jerde birge yedili. Bilmey turğa Allah kökten, küçlü jelli uruğuna uşağan tavuş gelip, ala turğan üyünü saulay tolturdu. Sonra ot dillige uşağan zatlı alağa köründüle. Bula üleşinip, alanı har birini bireri düştü. İnan Allah'ın barısı da sıylı nürden doldula, emnür alağa aytırga bergen başka başka tillede sülüşüp başladılar. Yerusalim'de ve köknü tübünde har milletten gelgen din tutkan iudeylili bar edili. Oltavuş bolgan zamanda halk jıyılıp abzrauga düştü. Nek desegiz, har biri alanı kesit ile bile sülüşkenin eşteydi. Barı da seyirsinip hayran bulup birbirlerine
bu söyleşkenle barı da Galileye ola küyül müdüle. Biz har biri biz kesibizni ana tilibizni kalay iştebiz. Parfiyalıla, Midyalıla, Elamlıla, Mesopotamiyada, İudeyada, Kapadokiyada, Pontta, em Asiyada, Frigiyada, em Pamfiliyada, Misirde, em Livyanı Kirineyaga juuk jerlerinde jaşaganla İudeyli bolup tuğan, em İudey dinini kabul etken, Rimnen kelgen konakla, Kritlili, em Araplıla, biz barbız da alanı bizni tilleribiz bile Allah'ını ulu işlerini üstünden aytkanların eştebiz.
Deyedili, sonra barı da seyirsinip, ne terge bilmey birbirlerini?
Munu mağanası neydi?
Deyedili, bir kavumla vahalikke etip,
ala sırı köp tatlı çağırıç kendili.
Deyedili, Petera 11 soğukta bula örgü turup, ulu avaz bula alağa bulay sülüştü.
İhudeyli kişili en bitev Yerusalim'de yaşağalla. Bu sizge belgili bolsun, meni sözlerime tıngılağız. Siz sunganca, ala esirip tüyüldüle, nek desegiz, en dükünlü üçüncü sağatıdı. Bua, İhul peygambarını, ahır küllede bulay bolluktu deydi Allah. Men nürümden bitev adamlığa kuyarıkma. Sizni ulallarınız da, kızlarınız da faygambarlık etiriktili. Sizni yaş adamlarınız da körünüle körüktüle. Kartlarınız da tüş körlüktüle. Erke giru em tışırı kullarıma ol küllede men nürümden kuyarıkma. Ala da faygambarlık etiriktili. Sonra kökte oğarı seyirlikle, tübünde jerde de ilişalla, kan, ot, em tütün bulutla körgüstürükme. Rabbini ullu em mahtalı künü kelirden alga, kün karanlığa, ayda kan betini aylanırıktı. Ol zamanda Rabbini atın aytıp, tilek etkin har adam kutkarıllıktı, dep aytkanıdı. İsrailli kişili, tınlılağız bu sözlüğü. Kesigiz de bilgeniz kibik, Nazaretli İsa, Allah anı üsübüle sizin aranızda etken kudretli işleri, seyirlikleri, em ilişallarıyla belgili olan kişidir. Allah'ını belgileyen muratına, em algından bilgenine göre, kolunuzga verilgen bu kişini, siz tutup, zakonsuzlanı kollarıyla kaç üyletip öldürgensiz. Allah'a ölümlü buğuların bozup anı tirgizgendi. Nek desegiz ölümge anı tiyarga amal jok edi. Davud İssa'nın üstünden bılay aytadı. Men har zamanda da Rabbini allımda körgenme. Ol meni on canımda bolganı üçün tentirelik tüyülme. Anı üçün meni jüregim kuvanlandı. Dilim de süyüngendi. En meni çarkım okuna ışanudatın çayırıktı. Nek desen sen meni canımı ahiratta koymazsa, en seni silina çirmeklikli sınatmazsa, sen manga yaşavunu yolun bildirgense, sen kesini alında meni kuvançtan tolturluksa, deydi. Karındaşlam, ullu atabız Davutlu üstünden sizge açıgaytayım. Ol ölgendi, em asralgandı, em anı kabırı bugün yederi de bizdedi. Ola faygambar edi, em anı urluğundan masikli çarkıbla boldurup, anı tahtasına oltuturga, Аллахны аңа антла сөз бергенін білейді. Ол себептен ол боллықны көріп, Масихті тіргізілдігіні үшіннен аны жаны ақыратта қойылмағанды, әм аны чархы кіремеклікті сынамағанды, деп айтқанды. Бұ иссаны Аллах тіргізгенді, аңа біз барымызда шағатлабыз. Алай бұла ол, Аллахны оң жанына чығарылып, атадан ол берге айтқан сыйлы нүріні алып, әнді сіз көргенше, әм ештгенше, бүнүрні үсібізге құйғанды. Дауд көклеге чықмағанды, алая кесі бұла айтады, «Рабби мені бейіме, мен дұшмаларыңы сені аяқ түбіне салғын чыға дәрі, мені оң жанымда олтур» дегенді. Алай бұла бітеу Исраилні үйірі қаты білігіз. Бұсіз қачқа керген Иссаны Аллах би әм Масих еткенді.
Деп сөйлешті. Мұны ешткелерінде аланы жүреклері еріп, Петерге біле қалған Абустоллаға.
Қарындашла, біз не етейік?
Деділе, Петера алаға.
Гүнахларығыз кечілер үчі, тобаға қайтышығыз. Әм қар біргіз Масих Иссаны атыбла суда көмілдірілсін, сора сауаға сыйлын үріні алырсыз. Некте сегіз Аллах берге айтқанын сізге, сабилергізге әм ұзақтағыланы барына да, Рабби Аллахыбыз кімні чақырса да, аңа айтқанды.
Деді, әм башқа көп сөзді біле шағатлық етіп,
«Бұ бұсық тұқымнан кесігізді құтқарғыз»,
деп жалбарды, алай бұла аны сөзін сүйіп алғалла. Суда көмілдірілділе, ол түн жамауатқа, 3000 чаклы адам қошылды. Ала кеслерін тоқтаусыз Абустолланы үйретулеріне беріп, қарындашлық бірлікте өтмек сындыруда әмтілік етуде тұра еділі. Хар бір адамда да Аллахтан қорқу бар еді. Абустолланы үстлері біле Иерусалимде көп сейірлікле әм ілішалла етілі еділі. Инен Аллауа барысы да бірге еділі, әм хар нелерін да бір-бірлері біле үліше еділі. Мүлклерін ән болған затларын сатып, ақчасын барына да хар кімні кереклісіне көре үліше еділі. Хар күн сайын бір ниетті табын ұчы үйіні арбазларында жиыла еділі. Кесі үйлерінде де өтмек сындырып, ашларын жарақлық біла, ән таза жүректілік біле аша еділі. Аллахқа мақтау сала, біттеу халққа кеслерін сүйдіре еділі. Рабби да хар күннен жаңы құтқарылғалланы жамуғатқа қоша еді.